Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын Орусия менен мамилесинде алакага катыштуу Сырдарьянын дагы тереңдеткен өзгөрүүлөр күтүлөбү?
Биздин президенттер дагы, президент боло турган болсом, Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Эгемендигибизди, стратегиялык багыттарыбызды Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк өткөрөбүз деген жашыруун милдеттенмелерге алып алат да.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугууга макул болгондугу жарыяланды. Эгер мындай кездешүү чын эле өтсө, бул дипломатиялык ири бурулуш болору айтылууда. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктайт. Анын тушунда сот адилеттигине байланыштуу дооматтар күчөдү.
Массалык маалымат каражаттарын аврого шек келтирүү боюнча пленумдун жалпылоосу бар. Ошол пленумду карабай туруп бүт чечимдердин баарын чыгарып миллион деген суммаларды коюп атканда, эй соттор, силер окуйсуңарбы, пленумду карайсыңарбы деп кое турган жерде да.
Кечки Азаттан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
АКШнын президенти Дональд Трамп май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга макул болду. Бул тууралуу Трамп менен Ак Үйдө кездешкен Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон И Ён бейшембиде жарыялады. Ал жетектеген Түштүк Кореянын делегациясы 5 мартта Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Пхеньянда сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Чон И Ён андан соң Вашингтонго барып кимдин ниетин Трампка жеткизгенин айтты.
Мен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын денуклеаризацияга дилгирлигин билдиргенин президент Трампка айттым. Ким Түндүк Корея өзөктүк же ракета сыноолорунан карманат деп убада кылды. Ал Түштүк Корея менен АКШнын ортосундагы биргелешкен аскердик машыгуулар улана бериши керектигин түшүнөт. Ал президент Трамп менен мүмкүн болушунча тезирээк жолугушууну кааларын билдирди. Президент Трамп туруктуу денуклеаризацияга жетишүү үчүн Ким Чен Ын менен май айында жолугушаарын айтты.
Бул жарыяны улай президент Дональд Трамп жолугушуу пландалып жатканын, бирок кандайдыр бир келишим түзүлгүчө Пхеньянга каршы санкциялар кала берээрин твиттерге жазды. Буга чейин Американын кызматтагы бир дагы президенти Түндүк Кореянын бир дагы лидери менен түз сүйлөшүүлөргө катышкан эмес. Эгер Трамп менен кимдин жолугушуусу ишке ашса, бул дипломатия дүйнөсүндөгү ири бурулуш болот деп күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы кызматтарында жүргүзгөн тинтүүнүн натыйжасында 7 киши кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018-жылдын 6 мартында буга чейин бюджеттик каражаттарды уурдоо жана мыйзамсыз чыгарып кетүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында салык жана бажы органдарынын имараттарында Polaris жана Interbus Trade жоопкерчилиги чектелген коомунун Бишкек бөлүмүнүн офистеринде, Дордой соода комплексинин айрым складтык жайларында жана кылмыш ишинин фигуранттарынын жашаган жерлеринде тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тергөө иш чараларынын жыйынтыгында жасалма документтер, чет элдик жасалма фирмалардын мөөрлөрү электрондук алып жүрүүлөр алынды.
Кармалгандардын үстүнөн алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. 7 кишиге 8 мартта айыбы козголуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалышты. Бажы, салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин өкүлдөрү катышкан жемкорлук схемасынын кесепетинен соңку 2 жылда Кыргызстандын бюджети 217 миллион сом зыян тартканы 8 мартта расмий кабарланган эле. Анда айрым ишкерлер Кытайдан импортталган товарларга кошумча нарк салыгына ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушканы аныкталганы айтылган. Кошмо Штаттар Пакистандык талептердин лидери Молдо Фазулланын кайда экенине багыт берген маалыматы үчүн миллиондогон доллар сыйлык жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик департамент 8 мартта жарыялады. Мекеменин расмий сайтына чыккан маалыматка ылайык, Техрики Талибан Пакистан кыймылынын лидери Молдо Фазула тууралуу маалымат үчүн 5 миллион доллар коюлган. Ошондой эле 3 миллион көлөмүндөгү сыйлык Техрики Талибан Пакистан кыймылына байланышы бар Жамаат Али Ахрар экстремисттик тобунун согушкери Абдул Вали жана Лашкери-и Ислам тобунун башчысы Мангал Бах тууралуу маалымат үчүн да жарыяланган. Билдирүүдө аталган адамдар Кошмо Штаттардын коопсуздугуна жана жарандарына коркунуч келтирери белгиленген. Жыл башында АКШ-нын президенти Дональд Трамп Ооганстандын аймагында жардырууларды уюштурган террорчуларга коңшусу Пакистан баш калка берүүдү деп айыптаган. Исламабад Оогандык талиптер жана Хаккани түйүнү аттуу исламчыл топторго каршы чечкиндүү аракет көрмөйүнчө Кошмо Штаттар Пакистанга коопсуздук боюнча берилчү жардамды токтоткон. Пакистандын жетекчилиги болсо терроризмге каршы күрөштө Кошмо Штаттардын ак ниетин өктөшү болуп келгенин айтып, бул дооматты четке каккан. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстандагы мамлекеттик иш сапары башталды. Аны Душанбе эл аралык аэропортунда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон башында турган расмий адамдар тосуп алышты. Өзбекстандын президенти Тажикстанга акыркы ирет 18 жыл мурун барган. Шавкат Мирзиёев алакка катышты эл сагынып калганын, Душанбедин көчөлөрүнөн өтүп баратып байкаганын айтты.
Чынында бүгүнкү сапар тарыхый. Сиз жетектеген Тажикстан менен достук алакада өтө көп нерсе жасалды. Тажикстанда бүгүнкү жасалып аткандарды Өзбекстан эли, Өзбекстан жетекчилиги толук колдойт. Бүгүн эртең биз сүйлөшө турган документтер топтому биздин өнөктөштүктү жакын арада стратегиялык мамилеге жеткирет. Биз аны ырахаттануу менен ишке ашырабыз. Анткени биз муну абдан каалайбыз.
Андан соң президенттер өз ара жеке сүйлөштү, кийин кеңири форматтагы жыйын өттү. Эки күнгө созулган иш сапардын алкагында тараптар 20 ашуун документтерге кол коюшаарын Өзбек президентинин администрациясы билдирди. Ошондой эле иш сапардын алкагында эки коңшу мамлекеттин ишкерлери катышкан бизнес форум өтөт. Кыргызстандык эки спортчу Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун март айындагы рейтингинде башкы сапка чыгышты. Алар Каныбек Жолчубеков жана Урмат Аматов. Мындай маалымат биримдиктин расмий сайтына жарыяланды. Каныбек Жолчубеков 60 килограммга чейин, Урмат Аматов 63 килограммга чейинки салмакты алдыда баратышат. 27 февралдан 4 мартка чейин Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча өткөн Азия чемпионатында жеңүүчү болгон Акжол Махмудов 72 килограмм салмакка чейинкилердин арасында экинчи орунда турат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит.org программабызды улантабыз. Анын алдында аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Эртең Кыргызстан аймагында синоптиктердин кабарына караганда жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чөйрөндө 2-7 градуска, күндүз 16-21 градуска чейин. Таласта түнкүсүн 1-6 градуска, күндүз 15-20 градуска чейин. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градуска чейин. Ош жана Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарын түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков журналисттер менен акыркы жолугушуусунда Орусияны маанилүү жана таянычка турган ишенимдүү мамлекет катары сыпаттады. Бул орус президенти Путиндин кайрылуусундагы Евразия алкагында интеграцияны күчөтүү демилгесин көтөргөн учурга туш келди. Кыргызстандын Орусия менен мамилесинде алакка катышты азыркыдан дагы тереңдеткен өзгөрүүлөрү күтүлөбү? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Орусия менен мамиленин мындан ары да жакшыртууга аракет кылаарын дагы бир ирет билдирди. Ал 6-мартта журналисттер менен бейрасмий жолугушуусунда Орусияны таяныч кыла турган ишенимдүү өнөктөш катары сыпаттап, 18-марттагы шайлоодо учурдагы президент Владимир Путиндин жеңишин кааларын шардана кылган. Кыргыз президентинин бул баасы Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путиндин Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграцияны күчөтүү демилгесине туш келди. Мындай демилгени орус президенти өткөн аптадагы федералдык жыйында жазган кайрылуусунда көтөргөн эле. Ал Кыргызстан да мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграцияны дагы күчөтүп, глобалдык атаандаштыкка туруштук берүүчү уюшмага айлантууга аракет көрөөрүн белгилеген. Путиндин бул кайрылуусу 18-мартка белгиленген Орусиядагы президенттик шайлоо алдындагы программасы катары баалануда. Ошондуктан бир катар эксперттер Путиндин шайлоодон жеңишке жетишсе, Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстанга карата таасирин күчөтүүнү улантат деген божомолун билдирүүдө. Бул жаатта Москва жогорку экономикалык мектебинин профессору Дмитрий Евстафьев Путиндин билдирүүсүнүн Евразиядагы өнөктөштөрү үчүн маанисин талдап чыккан. Ал Путин акыркы кайрылуусунда Москванын евразиялык интеграцияда идеология менен катар прагматикалык пайдасын да көрсөтүүгө аракет кылды деген пикирин жазып чыкты. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун пикиринде батыш өлкөлөр менен мамилеси начарлап турганда Москва постсоветтик өлкөлөр менен мамилени күчөтүүгө аракет кылат. Мындай мамилеге кыргыз бийликтери да кызыктар экендигин дипломат белгилейт.
Мен ойлойм, мамиле чиңдаганга стабилдүү болгонго жалаң Россия эмес, биздин мамлекеттер да кызыктар. Анткени эң негизги бүгүнкү күндө коопсуздук маселеси биздин терроризм менен экстремизм маселеси күрөш билесиң. Бул маселе боюнча биз Россия менен кызматташып, бекемдешип, стабилдүүлүк, ырааттуу мамиле жасаш керек.
Ошол эле кезде Бишкек менен Москванын мамилесинде Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу уюшмалардагы мамиледен тышкары негизги факторлордун бири Орусияда эмгектен жүргөн мигранттардын тагдыры. Расмий саны 700 миңден ашкан кыргызстандыктарды эске алуу менен кыргыз бийлиги мамилени жакшыртууга аракет кылып келет. Жогорку кеңештин эл аралык иштери боюнча комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев эки өлкөнүн катнашында бул факторлорду эске алуу менен бирок тең ата мамилеге умтулуу зарыл деген пикирде.
Ал жакта биздин толтура мигранттарды иштеп атат, анан биз ал жактан негизги көз караңгыз болгон бул нефть болуп атпайбы? Башка жактан така жол жок келе турган, анан ошол баягы коопсуздук боюнча дагы аларга көбүрөөк таянабыз. Биз булар менен эми мүмкүн болушунча мындай тең ата мамилеге аракет кылышыбыз керек. Баягындай кичине ийин эмес, тең ата мамиле катары Россияда ушундай мамиле кылса жакшы болмок.
Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Кыргызстандын тышкы саясатта бир гана векторду карманып, Орусия менен мамилеге өзгөчө артыкчылык беришин жактырбайт. Саясатчы бул жаатта башкаруучу элитанын күнөөсү көп экендигин белгилейт.
Экономикадагы, саясаттагы айрылганда Россияга тыгыз байланыш болгон. Биринчиден кандайдыр бир объективдүү дагы себептери бар албетте. Бирок ошону менен бирге эле биздин президенттер дагы президент болордо ошол президентте мени колдоп койгула, мен президент боло турган болсом Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк көңүл бөлөбүз, эгемендигибизди, стратегиялык багыттарыбызды Россияга мурдагыдан дагы көбүрөөк өткөрөбүз деген жашыруун милдеттенмелерди алып алат да.
Ошол эле кезде Кыргызстан менен Орусиянын карым катнашында башы ачылбаган айрым маселелер бар. Ошондой эле буга чейин Орусия менен биргеликте курууга кол коюлуп, кийин жокко чыгарылган Камбарада бир жана Жогорку Нарын Гестер каскады боюнча маселе ара жолдо турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабыз улантабыз. Эми Кыргызстан аймактардан келген радио баяндарыбыздын бири бул жолу Өзгөн шаарынын санитардык абалына назар салып көрөлү. Шаарда көп кабаттуу үйлөр болгону менен канализациясы дээрлик жок эсе. Шаар ичинде канализация түгүл тыңыраак арык дагы казылган эмес экен. Шаар дайыма саркынды сууларын жана таштандыларын жагымсыз жетээ каптап турат. Аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков даярдаган радио баян назарыңызда.
Жакында эле Өзгөн шаарынын Орозбек Абакиров аттуу тургуну өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн кире бериши менен кошо короосун жаан жааган сайын суу каптап калаарын видеого тартып интернет келген. Орозбек өзү жашаган Өзгөн шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн көйгөйүн мындайча айтты эле.
Челектер турат, бул дежурствода деп койсок болот. Бүгүн мына жамгыр көбүрөөк жаса ушул челектер менен подъезддерди суу ташып бул жака төгөбүз. Бул жер Өзгөн шаарынын так ортосунда Манас көчөсүндө жайгашкан 32-нчи үйдө турабыз. Бүгүнкү күндө домдун калкалышында мына Өзгөн шаарынын мэриясы тарабынан бизге эч кандай бир колдоо болбойт. Атайын бир суу кетүүчү лоток-торду жасап, тротуарларды басып, мына шаардын центри болгондон бир аз көңүл буруп койсо жакшы болмок. А бүгүнкү күндө тилекке каршы андай иш дээрлик жок эсе десек болот.
Нурбектин кошунасы Дарика Жапарканова да көп кабаттуу үйдүн короосун жааган жааган сайын суу каптап калары көнүмүш болуп калганын ырастады.
Сууну кечип жүрө беребиз, анан залга кирип келсе залдан челектеп ташыйбыз, төгөбүз. Ушу ушинтебиз эмне кылып жамы жакса ушундай челектеп ташып төгөбүз. Кечинде дагы ушинтип төктүк, анан казып койдук, казыган жерге кечинде жыгылганга даярбыз.
Өзгөн шаарына башчылык милдетти акыркы 8 айдан бери аркалап келе жаткан Рахман Атажанов да тазаланбай калган арыктан улам калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн короосун суу каптай турганын ырастады.
Именно ошол күнү эми алиге кудайдан болуп түнү жамгыр баштаганда эки домдун арасында өткөн трубадан өтмөк трубадан баклашка менен клеенка тыгылып калып туруп, суу лотоктон ташып чыгып кетип туруп, домдун астына кирип кеткен. Менин балдарым келип, аял лотоктун трубанын оозун ачып тазалап койгондон кийин эле суу кайра кетти, суу тартылып кетти.
Нурузбек өзү жашаган Чакан районду аралап, бизди кыдыртып жүрдү. Аны менен кошо жүрүп, шаар борборундагы чылага аралашкан таштандыларды кечип, мурунду жарган жагымсыз жыттан кутулганча шаштык. Көрсө, Өзгөн шаарында көп кабаттуу үйлөр болгону менен канализациясы жок экен. Чыгымды суулар топтолуучу кампалар толуп ашып, жагымсыз жыттуу суулар шаардын ар тарабына ачык эле агып жатат.
3 томдун септиги толуп, ашып, ошондой эле мына мусор менен агып, мындайынан келип, мына бул жакка кетет. Мындайынан барып ушул жакты каптайт мындайынан. Бул жерден мына адамдар өтөт. Мына бүт мына ошол канализациядан чыккан мына суулар. Канализациядан чыккан жаман агынды суулар. Бул жерден машиналар өтөт, адамдар өтөт. Өзгөн шаарынын мэриясы тарабынан эч кандай бир мындай колдоо алынбайт да.
Канализация көйгөйүнөн улам шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары үчүн жалпы дарытканалар курулган. Бирок ал дарытканалардын тазалыгына эч ким көз салбайт. Ар жерде жайнап жаткан таштандыларга жана сарқындуу суулардын көчөдө агып жатканына шаар мэри шаар тургундарын күнөөлөйт.
Бул шаарыбызда канализациянын жоктугу болуп атат. Локальный септиктер бар. Ошо суу топтогочтон, сарқындуу сууларды топтогочтон. Суюк таштандыларды алып чыгып кеткенге бир эмес эки машинабыз бар. Катуу таштандыларды алып чыкканда, бирок эл алып келип ошо мусорун контейнерге таштабай алдына таштаса, бирөөнүн мусорун сиз тебелегиңиз келбейт экен, сиз ылдыйраак көөптүрүп онун үстүнө таштайт экенсиз. Өзүбүздөн болуп атат да кичинечи. Негизинен тазалык ишканасы бар күч аракетин жасап атат тазалыкка, бирок тазалык өзүнчө болуп калбайт экен да. Мындан дагы таза кылып жашаганга аракет кылсак болот, бирок тазалык иштеп атат. Иштебей койду дегенден алысмын.
Негизи Өзгөн шаарында болгону 57 000 гана адам жашайт. Шаарга негизги кирешени борбордук базары, сыра, ун заводдору жана тамактануучу жайлар берет. Шаарда болгону 8 гана орто мектеп бар. Канча бала бакча бар экенин кала башчысы так билбейт. Бирок шаар ичиндеги негизги жолдордун дээрлик көпчүлүгүнө жаңы асфальт басылган. Ал эми өкмөт башчы жарыялаган 3 айлык тазалык акциясы Өзгөнгө али жетерликтей. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы жаңылыктар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга макулдук берди. Бул тууралуу Трамп менен Ак Үйдө кездешкен Түштүк Кореянын жогорку расмий өкүлү жарыялады. Мындай чечимди Кытай менен Орусия дароо эле кубаттап чыкты. Эгер жогорудагыдай жолугушуу чын эле өтсө, бул дипломатиядагы ири бурулуш болору айтылууда. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Бири биринин дарегине кескин сындарды айткан Дональд Трамп менен Ким Чен Ын жолугат экен деген кабар Түштүк Кореялыктардын көбүн кубантты. Түндүк Кореянын тынымсыз ракета сыноолорунун коркунучун жөн тереси менен сезген Сеулдун 75 жаштагы тургуну Кванг Нам мындай жолугушуу эбак эле керек болчу дейт.
Абдан жакшы жаңылык болду. Бардык нерсе туура багытта баратат. Бул келечек муун үчүн керек. Чынын айтсам, Корея жарым аралында биз чогуу бир өлкө катары жашасак деле жакшы болбойт беле? Биз коңшу өлкө катары жакшы мамиле түзө алабыз. Согуш болбошу керек.
Кошмо Штаттардын президенти Түндүк Кореянын лидери менен кездешүүгө макул болгонун Ак Үй эмес, Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Чон Ын бейшембиде Вашингтондо Трамп менен жолугушуп чыккандан кийин жарыялады. Бул расмий өкүл жетектеген Түштүк Кореянын делегациясы 5-март Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Пхеньянда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Чон Ын Түндүк Кореянын лидеринин ниетин президент Трампка жеткирген.
Мен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын денуклеаризацияга дилгирлигин билдиргенин президент Трампка айттым. Ким Түндүк Корея өзөктүк же ракета сыноолорунан карманат деп убада кылды. Ал Түштүк Корея менен АКШнын ортосундагы биргелешкен аскердик машыгуулар улана бериши керектигин түшүнөт. ал президент Трамп менен мүмкүн болушунча тезирээк жолугушууну кааларын билдирди. Президент Трамп туруктуу денуклеаризацияга жетишүү үчүн Ким Чен Ын менен май айында жолугушаарын айтты.
Деди Түштүк Кореянын чабарманы Чон Хён. Бул жарыянуу улай президент Дональд Трамп жолугушуу пландалып жатканын, бирок кандайдыр бир келишим түзүлгүчү санкциялар кала берерин Твиттерге жаздым. Буга чейин Американын кызматтагы бир дагы президенти Түндүк Кореянын бир дагы лидери менен түз сүйлөшүүлөргө катышкан эмес. Эгер Трамп менен Кимдин жолугушуусу ишке ашса, бул дипломатия жөнөсүндөгү ири бурулуш болот деп күтүлүүдө. Орусия соңку чечимди кубаттап, тараптар бир гана жолугушуу менен чектелбеши керектигин билдирди. Пхеньяндын саналуу экономикалык өнөктөштөрүнүн бири делген Кытай да Вашингтондон келген кабарды кубаттады.
Биз АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы түз сүйлөшүү тууралуу жагымдуу жаңылыкты кубаттайбыз. Корея жарым аралындагы өзөктүк маселеге чечим туура багытта баратат. Кытай тараптардын маселени диалог аркылуу чечүү ниетин колдойт.
Деп билдирди 9 мартта Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ген Шуан. Соңку бир жылда Түндүк Корея бир нече жолу ракеталарын жана кеминде бир жолу суутек бомбасын сынаган. Былтыр күздө Пхеньян Америкага чейин жетила турган эң кубаттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасында учурганын жарыялган. Эл аралык нормаларга туура келбеген мындай тынымсыз сыноолор Вашингтон менен Пхеньяндын кескин кайымайтышына себеп болуп, АКШ бир нече жолу Түндүк Кореяга санкция киргизген. Түштүк Кореяда февраль айында өткөн кышкы олимпиадага Түндүк Кореядан Ким Чен Ындын карындашы Ким Ё Чон баш болгон жогорку даражалуу расмий өкүлдөр келип, эки өлкөнүн ортосундагы диалог жанданган эле. Эми эки тарап апрель айында 10 жылдан берки алгачкы саммитти өткөрүүнү мерчимдеп жатат. Бирок жолугушуу кайда болору тууралуу азырынча кабар жок. Трамп менен ким да кайда, кандай шартта кездешери азырынча так белгисиз. Айрым эл аралык эксперттердин арасында бул жарыяны биринчилердин болуп Вашингтон эмес Сеулдун өкүлү жарыялаганын, АКШнын Түндүк Корея тарап менен жолугушууга анчейин дилгир эместиги менен байланыштыргандар бар. Кезинде Пхеньян менен 4 жыл сүйлөшүүлөрдү өткөргөн АКШнын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кристофер Хилл жолугушууну уюштуруу өтө көп дипломатиялык аракеттерди талап кыларын, адатта деталдарга келгенде маселе чыгышы мүмкүн экенин Рейтер агенттигине билдирди. Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада учурунда АКШ президенти Майк Пенстин Түндүк Корея лидеринин карындашы менен жолугушуусу пландалганы, бирок Пхеньян акыркы мүнөттөрдө андан баш тартып койгону өткөн аптада белгилүү болгон эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми кайра жергиликтүү темалардан. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктаганы турат. Анын тушунда сот адилеттигине байланыштуу дооматтар күчөдү. Өткөн жылдын этегинде Айнаш Токпаева сөз эркиндигин коргоо комитетинин сотторду чөнтөккө салып бергени үчүн деген какшык сыйрыгына дагы тартылган болчу. Сот адилеттигине байланышкан дооматтарга дээрлик жооп бербеген жана сот реформасы боюнча көз карашын коомчулукка такыр айтпаган Айнаш Токпаева ким? Эленора Бейшенбек кызы бейне түрмөгүнөн айтып берет.
Айнаш Токбаеванын эмгек жолу жупуну десе болот. 1983-1985 жылдары Өзбекстандын Ташкент шаарындагы юридикалык техникумду, андан кийин 1985-90 жылдары Бишкекте Кыргыз улуттук университетти бүтүргөн. Токбаева сот тармагына 80-жылдын аягында келген. Аны 1987 жылы ошол кезде Ош шаардык сотту башкарып турган жогорку соттун мурунку төрагасы, парламенттин экс-депутаты Курманбек Осмонов өзүнө жардамчы кылып ишке алган.
Биринчи окууну бүтүп келгенде эле бул кызды мен жумушка алганмын. Ал 87-88 жылдары болчу. Эшерде помощник деген должность болчу. Биздин штабта помощник деген должность киргизип, анан мени усан жиберишкен, анан мен жумушка алганмын. Мен бул жакка маселе бердим, ал ошо жергиликтүү сотторду иштеп жүрүптүр. Жаңыдан иштеп жүргөн маалда мындай аракетчил, мындай отуруп иштегенге жөндөмдүү эле кыз болчу. Анан мен мындай бир өзгөчө башкалардан айырмаланган сапаттарын көрө алчу эмесмин эми ал кезде. Андай жаш болсо керек. Андан кийинки баягы сот адилеттүүлүгүнө байланышкан иштер боюнча анын иштөө сапаттары жөнүндө мен бирдеме деп айта албайм.
Айнаш Токбаева 2013 жылга чейин адвокат, Ош арбитраждык сотунда жана Ош облусунун экономикалык иштер боюнча район аралык сотунда судья болуп иштеген. Жогорку сотто 2013-2015 жылдары судья болгон жана ошол жылы 3 жылдык кызмат мөөнөтү бүткөн Фируза Жамашованын ордуна жогорку соттун төрайымы болуп шайланып келген. Жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов ушул тушта сот бийлигинин башында турган адамдын таасири мурункуга караганда кыйла азайганын кеп салды.
алардын колунда эч кандай рычаг жок да. Азыр жогорку соттун төрагасынын колундачы. Кадрларды тандоодо дагы, аларды дайындоодо дагы Амурда илгери биз иштеген убакта жогорку соттун төрагасынын сунушу менен болот болчу. Ал дисциплинардык иш козгоп, служебный расследование жүргүзүп, анан соттордун ишине кандайдыр бир мындай административдик дагы рычагтар бар эле да, сотторго таасир эте турган жергиликтүү соттордун. Азыр бүт жана соттор тандоо кеңеши, соттор кеңеши, анан жана дисциплинардык комиссия ошолорго берип коюлган. Мурда жогорку соттун төрагасында, орун басарларында сот адилеттүүлүгү боюнча дагы үй карым укуктары жакшы болчу. Мисалы президиумга, пленумга ошолордун сунушу менен киргизилген иштер да каралчу да. Коллегияларда кетирип койгон катаандагы президиумда оңдошко мүмкүнчүлүк бар эле. Соттук практика үчүн маанилүү иштерди пленумда да карачубуз. Жогорку соттун бүт курамы менен.
Өткөн айда сот тармагындагы жыл жыйынтыгы чыгарылган. Анда жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бир жылда аткарылган иштер тууралуу учкай комментарий берген.
2017 жылдын февраль ичинде баардык аймактарын кыдырып соттордун ишмердүүлүгүндө кандай жетишкендиктер бар, кемчиликтер, аткарылган иштерин дагы талкуулап, кемчиликтер боюнча кеңири сүйлөшүп, токтолуп, 18 жылы кандай иш аткарылыш керек. Ушу эң негизги приоритет катары сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу боюнча тапшырмалар берилди.
Жогорку сотту Айнаш Токбаева жетектеп турган маалда сот адилеттигине коррупцияга байланыштуу доомат көбөйдү. Муну өткөн айда Коопсуздук кеңешинин жыйында президент Сооронбай Жээнбековго айтты. Жана эми мындан ары судьялардын чечимдерине кийилгишерин эскертти.
Соттор келди ишти атайлап созуп, ушулар абдан көп кездешет. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдап сиз узаткан мына жактанар да бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотту өткөзүп койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир иште кармаган. Өткөндө Чүй сотунан дагы бир өн чыктык. 18 иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. Бир жылына 800. Ушуна да болобу. Менин мына жаңы шайланган президент катары соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктары тебелеп атса, эми үчүн мен президент катары мен муну карап турушум керек. Мени эч элегенден кийин каерде мыйзам бузулар болсо мен президент катары бардык маселеге киргизем.
Өткөн аптада Бишкек жана Нарын шаарларында сот жана укук коргоо органдарындагы тамырлап кеткен коррупцияны тыюуну талап кылган митинг болгон. Анда кызматтан кетсин дегендердин арасында жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын дагы аты аталган. Жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде Токбаеванын тушунда соттордун саясий буйрукту аткарган учурлары көбөйдү.
Реформа биз каалагандай нукка өтө элек. Бир четинен айтып коюшат, председатель баягы кысым көрсөтө албайт, ар бир судья өзү чечим кабылат деп. Но бирок жогорку соттун пленуму жыйналып бул нерсе аткарылып атабы деген маселе да. Мына жанагы бизде массалык маалымат каражаттарын абройго шек келтирүү боюнча пленумдун жалпылоосу бар. Ошол пленумду карабай туруп бүт чечимдердин баарын чыгарып миллион деген суммаларды коюп атканда, эй соттор, силер окуйсуңарбы, пленумду карайсыңарбы деп кое турган жерде да. Же мисалы мен, например, Салямовага болушпай эле депутат алгам. Мен ага дейин такоо кылып турганда дагы биз канча жазганбыз Салянова кетсинби кетсин деп. Но азыркы күндө эртең менки 8:00 кечки 10:00 чейин күндө перерывсыз чечим кабыл алган бул деген туралуубул саясий буйрутма экенин ачыктан ачык көрүнүп атса, ошону билмексиңге салып коюп мен аларга эчтеке айта албайм. Ар бир соттун өзүнүн иши деген бул туура эмес. Айнаш Токбаева деле чогуу алып эй түшүнүп атам оор. Белгилүү бир кичине болсо дагы ушул президенттин аппаратынын басмырынан чыгабыз, көз карандысыз болобуз дегенге кадам таштаган жок да.
Мындан 2 жылдай мурун жогорку соттун төрагасын шайлоо жараянын ичинен билгендер Айнаш Токбаева бул кызматка кокусунан күтүүсүз эле шайланып калганын айтып жүрүшөт. Ал бул кызматта турган учурда социалдык тармактарда сот тармагына туугандарын, тааныш билиштерин топтоп алган, негизи чет өлкөгө сапарларга чыкты жана жанында ишине тиешеси жок адамдар коштоп жүрөт. Жакын тууганы жогорку сотко келип өтө кымбат баалуу шейшеп сатып кетет дегенүңдү доомат айтылды. Токбаева мунун баарын жокко чыгарган. Кыргызстанда 2016-2017 жылдары сотко 22,5 миңден ашуун кылмыш иши өнөтүлгөн. Анын 9 миңге жакыны же 40% сотто кыскартылган же токтотулган. Соңку 10 жылда судьяларга байланыштуу 100 чукул кылмыш иши козголгон. Алардын теңи тергөөдө кылмыш жоопкерчилигинен бошоп кеткен. Судьяларга козголгон кылмыш иштердин 8 гана пайызында айыпталуучу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кытайдагы саясий бурулуш өлкө президенти Си Цзиньпиндин бийликте 8 мүнөт калуусуна жол ачылууда. Өзбекстанда атайын кызматтын башчылары, генералдар, прокурор удама-уда кармалып жатат. Бул эмненин белгиси? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн жаңы санында мына ушул маселелер талкууланды. Берүүнүн радио үчүн чыгарылышын бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык жана бажы кызматтарында жүргүзгөн тинтүүнүн натыйжасында 7 киши кармалды. Бул тууралуу азаттыкка аталган комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018 жылдын 6 мартында буга чейин бюджеттик каражаттарды уурдоо жана мыйзамсыз чыгарып кетүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тергөө чараларынын жыйынтыгында жасалма документтер, чет элдик жасалма фирмалардын мөөрлөрү электрондук алып жүрүүлөр алынды.
Кармалгандардын үстүнөн алдамчылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. 7 кишиге 8 мартта айыбы угузулуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалышты. Бажы салык кызматтарынын жана экономика министрлигинин өкүлдөрү катышкан жемкорлук схемасынын кесепетинен соңку 2 жылда Кыргызстандын бюджети 217 миллион сом зыян тартканы 8 мартта расмий кабарланган эле. Анда айрым ишкерлер Кытайдан импортталган товарларга кошумча нарк салыгын ашыкча төлөгөнү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдарга жалган маалымат берип турушканы аныкталганы айтылган. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушууга даяр. Мындай маалымат Трамп менен Түштүк Кореянын делегациясынын 8 мартта Вашингтондо өткөн жолугушуусунан кийин чыкты. Сеулдун ушул эле делегациясы бир нече күн мурда Пхеньянда Ким Чен Ын менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Делегациянын өкүлдөрү Трамптын колуна Ким Чен Ындын катын тапшырышты. Жолугушуу Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу жана өзөктүк арсеналын толук жок кылуу максатын көздөйт. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул тууралуу Трамп Ким Чен Ын менен жолугушууга даяр экенин буга чейин эле билдирген. Эми менимче биринчи жолугушуунун убактысын жана өтүүчү жерди эки тарап ортосунда тактоо керек жана мунун баарын иштеп чыгуу бир нече жуманы талап кылат, деди Тиллерсон Африканын чыгышындагы Джибути мамлекетинде туруп жасаган билдирүүсүндө. Президент Трамп Твиттердеги баракчасына алдыдагы жолугушуу тууралуу оптимисттик көз карашын билдирди. Буга чейин кызматта отурган америкалык президенттердин бири да түндүк кореялык лидерлер менен жолугушкан эмес. Бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстандагы мамлекеттик иш сапары башталды. Дүйшөмбүдөн эле Алак аэропортунда өзбек лидерин Тажикстандын президенти Мамали Рахмон башында турган расмий адамдар тосуп алышты. Эки күнгө созулган иш сапарынын алкагында тараптар 20дан ашуун документтерге кол коюшарын өзбек президентинин администрациясы билдирди. Алардын арасында өзбек тажик чек арасынын айрым бөлүктөрү тууралуу да келишим бар. Ошондой эле иш сапардын алкагында эки коңшу мамлекеттин ишкерлери катышкан бизнес форум өтөт. Байкоочулар Шавкат Мирзиёевдин Душанбедеги иш сапарын тарыхый деп сыпаатташууда. Бул 2016 жылдын соңунда бийлик башына келген Мирзиёевдин Тажикстанга биринчи ирет барышы. Буга чейин 18 жылдан бери Өзбекстандын бир дагы президенти Душанбеге бара элек болчу. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун маалында эки өлкө ортосундагы алакалар начарлап кеткен. Бишкек шаарында роботтор фестивалы өтөт. 10-11 март күндөрү боло турган Робот Фест деп аталган иш чарага 95 командадагы мектеп окуучулар катышат. Балдар өздөрү даярдаган 200 жакын роботту түрдүү таймаштарда сынашат. Бул тууралуу аны уюштуруп жаткан эл аралык сапат билим берүү мекемесинин жетекчисинин орун басары Ислам Иманалиев азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү күндө бизге келген каттоо боюнча 7 региондон тең окуучулар келмек. Биздин мекемеге мындан 5 жыл мурун Америкадан жана Европадан бүгүнкү күндөгү эң жаңы муундагы роботтордун атайын комплектилерин алып келгенбиз жана бул боюнча атайын адистерди окутуп келип, ар бир мектепте бүгүнкү күндө робот клубтар ачылган.
Сапат билим берүү мекемеси робот жасоо боюнча өлкө аймагындагы бардык мектептерде бул багытта балдарга сабак берет. Жакында эле Бишкектен 22 жаштагы Санжар Жумабеков адам сыяктуу робот жасап жатканын маалымдап, ага калпак кийгизип элге көрсөткөн эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит ор. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кытайдагы саясий бурулуш. Өлкө президенти Си Цзиньпиндин бийликте 8 мүнөт калуусуна жол ачылууда. Өзбекстанда атайын кызматтын жетекчилери, генералдар, прокурорлор удаа-удаа кармалып жатат. Бул эмненин белгиси? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн жаңы санында мына ушул маселелер талкууланды. Берүүнүн радио үчүн чыгарылышын азыр кесиптешим Али Токтокунов сунуш кылат.
Кытайда өлкөнүн парламенти эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын жылдык кеңешмеси өтүп жатат. Анын жүрүшүндө конституцияга президент Си Цзиньпиндин өлкөнү белгисиз мөөнөт башкаруусуна жол ачкан өзгөртүү киргизилери күтүлүүдө. Эгер болуп калса, бул бери дегенде акыркы 30 жылда калыптанып калган башкаруунун жол жоболорун алгач ирет өзгөртүү болот экен. Мындай өзгөртүү өлкөнүн ички жана тышкы саясатына кандай таасир этиши мүмкүн? Си Цзиньпин Кытайдын ондогон жылдар ичиндеги эң кубаттуу лидерине кантип айланды? Анын саясатынын экономикадагы, эл турмушундагы кайтарымы кандай? Бүгүн ушул тууралуу сөз кылабыз. Студияда мени менен кесиптешим Улан Алымкулов отурат. Кош келипсиз. Адегенде Санжар Эралиевдин баянына назар буралы.
Кытайда 2012 жылдан бери башкарып жаткан Си Цзиньпиндин бийлигин узартууга жол ачкан өзгөртүүнү конституцияга киргизүүнү компартия сунуштады. Ага ылайык баш мыйзамдагы төрага жана анын орун басары катары менен 2 мөөнөттөн ашуун иштей албайт деген жобо жоюлганы турат.
Партиянын уставында баш катчы жана борбордук аскерий комиссиянын төрагасы эки эле мөөнөт иштесин деген чектөө жок. Борбордук аскери комиссиянын төрагасы үчүн мындай жобо Кытайдын конституциясында да жок. Андыктан конституцияда Кытай эл республикасынын төрагасынын ыйгарым укугунун мөөнөтүнө байланыштуу ушул эле тажрыйбаны карманышы керек.
Кытайдагы саясий салт боюнча эң жогорку 3 кызматты төрагалык орунду компартия баш катчысынын жана армия башчысы катары борбордук аскерий комиссиясынын төрагалыгын бир адам азыр Си Цзиньпин ээлеп турат. Компартия баш мыйзамга бул ирет анын жаңы доордогу социализмдин кытайлык мүнөзү деген оюн дагы киргизүүнү сунуштады.
Тарыхтын жана Кытай элинин тандоосу ушундай. Бул Кытай инкылабынын салтанаты жана социализмди куруу үчүн керек. Карапайым калк жолдош сени колдойт. Мен аны менен сыймыктанам.
Компартиянын сунушу өткөн айдын соңунда алгач расмий жарыяланганда Кытай менен бир өлкө, эки система принцибинде жашаган Гонконгдо чакан нааразылык акциялары орун алды.
Бүгүнкү заманда биз демократиялык коомду жакшыртуу багытында баратабыз. Кытайдын компартиясы болсо монархияны калыбына келтирип, феодализм жана диктатурага кайтып жатат.
Компартиянын сунушу коомчулукка чыкканда аны кытайлык блогерлер да кескин сынга алып, мамлекеттик цензорлор интернет сайттарга дароо кийлигишкени да кабарланган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кытайдагы акыркы жаңылыктар мына ушулар. Буга чейинки жаңылыктарды жараяндарда билебиз. Ошондон улам коммунисттик партиянын бул конституцияны өзгөртүү сунушу бул күтүлгөн нерсе десек болобу?
Али, негизи күтүлгөн нерсе да өзү азыркы баш катчы төрага Си Цзиньпин Кытайдын кийинки лидери экени. Ал оболу баш катчылык анан төрагалыкты колго алган 2012 жылдын күзү, 2013 жылдын жазынан 5 жыл мурда эле билинген да. Ошол саясий салт боюнча Кытайдын болочок лидери Си Цзиньпиндин мураскери делген бир же эки талапкер ушу былтыркы парт курултайда билиниш керек эле. Кытайдагы тажрыйба боюнча бул партиялык курултай бул өлкөдөгү жыйындардын макам эң жогоркусу 5 жылда бир болот. Акыркысы былтыр октябрь айында өттү да. Ошол 5 жылда бир өтүүчү курултайда учурда дээрлик бир 90 миллиондой мүчөсү бар деген партиянын борбордук комитети, ошол борбордук комитеттин 25 кишиден турган саясий бюросу, кайра ошол саясий бюронун жетелеги кишиден турган туруктуу комитет саналат да. Туруктуу комитетке ошо президент төрага Си Цзиньпин, премьер Ли Кэцян дагы башка 5 киши кирет. Ошо саясий салт боюнча Кытайдын болочок лидери мына ошол туруктуу комитеттин ичинде болот да. Бирок акыркы курултайда туруктуу комитет жаңыланганда ошо Кытайды жакшы билген эксперттер дагы ошондой болочок лидерди байкай албашты. Кытай медиасы дагы ишара кылган жок. Анын үстүнө азыркы лидер Си Цзиньпиндин зоолосун көтөргөн, аны даңазалаган бир кадамдар жасалды да.
Кандай кадамдар тагыраак айтканда?
Тагыраак айтканда ошол былтыркы парткурултайда партиянын уставына Си Цзиньпиндин социализмдин жаңы доору үчүн социализмдин кытайлык үлгүсү деген идеясынын жоболору киргизилди партиянын уставына. Өзү бул социализмдин кытайлык үлгүсү деген түшүнүктү 80-жылдардагы лидер айтылуу Дэн Сяопин ошол кезде базар экономикасына бул багыттагы реформаларга жол ачуу үчүн иштеп чыкканда, азыркы лидер Си Цзиньпин ага ошо жаңы доор деген кошумча аныктама берип, ошол түшүнүк эми Кытайдын конституциясында киргизилген турат да. Андан мурдагы жылы Си Цзиньпин ошо компартиянын ядросу өзөгү деп жарыяланганда, анан ушул жана башка жагдайларды деги эле азыр Кытайда Си Цзиньпиндин керп башына сыйынчулук дагы бардыгын эске алган талдоочулар аны ушу азыр Кытайды негиздеген Мао Цзэдунга дагы салыштырып жатышат. Мына ошондой көз караштарды бирин угуп көрөлү.
Келиңиз.
I think he's more interested in stability.
Менимче ал көбүнесе стабилдүүлүккө, Кытайдын өсүшү сакталып, өлкөсүнүн экинчи ири державага айлануусу кепилденүүсүнө кызыктар. Мен андан кезинде Мао баргандай деструктивдүү аракеттерди деле көргөн жокмун. Бирок ал Маодон кийинки эң мажбурчул баш катчыга айланганы чын жана талашсыз. Си Цзиньпин 2013 жылдан бери эң ири антикоррупциялык өнөктүктү ишке ашырып жатат. Бул жараяндын жүрүшүндө бийликтен 150-ден ашуун жогорку жетекчи, армиянын 70-ден ашуун жогорку даражалуу офицерлери камакка алынды, соттолду. Бирок бийликтен кулатылган адамдар ага чакырык таштагандай абалда болгон деп ойлобойм. Баш катчы антикоррупциялык өнөктүктү партия ичиндеги оппозицияны тазалоо үчүн колдонду деп да айтыш кыйын. Бирок ал акыркы 5 жылда кызматка мурдагы лидер Ху Цзиньтаонун тушунда коюлган көптөгөн адамдарды өз кишилери менен алмаштыралды. Бийликти Си Цзиньпин мына ушул жол менен консолидациялады. Антикоррупциялык өнөктүк ал партиянын ичинен туура эмес иш жасагандарга каршы мажбурлоочу чараларды көрөрүн да айгинеледи. Кытай лидеринин туруму бекем болгону менен көйгөйү, менимче ал жарактуу жана ишенимдүү мураскерди аныктай албаганында.
Бул Кытай таануучу Эндрю Видмендин пикири ушундай. Си Цзиньпин 64 жашта азыр. Мындай Кытайдагы шарттуу айтканда 5-чи муундун өкүлү да. Ал демек жана 60-жылдан кийин туулган 6-чы муундун өкүлүнө өткөрүп бербей бийликти, бул салтты бузган атабы?
Эми ошондой болуп калат. Бери дегенде 1980-жылдардан берки салтты бузган жатат да. Кытайдын азыркы конституциясы, иштеп жаткан конституциясы 1982 жылы кабыл алынган экен. Анда ошондо төраганын, президенттин кызмат орду калыбына келтирилген экен ошол конституцияда. Ал кезде Кытайдын баягы партиянын баш катчысы болгону менен Кытайдын де факто лидери, баягы борбордук аскерий комиссиянын төрагасы катары де факто лидери Дэн Сяопин эле ошонун тушунда кабыл алган конституцияда. Андан кийинки ушу алгачкы эки төрага 5 жылдан иштептир. Андан кийин мына Кыргызстан алгач мамилеси түшкөн төрага Зин Цзямин 10 жыл, андан кийинки Ху Цзиньтао 10 жыл иштеди. Мына азыркы төраганыкы 5 жылдыгы бүтүп атат, 5 жылдыгы мына башталган турат. Демек эгер бузса ошондо акыркы мына бери жактагында 30 жылдан ашуун мезгилдеги салтты бузган турат да. Анан эми Си Цзиньпин мындай кадамга эмне себептерден улам барды да, эмне себептерден? Ушул суроону мен мына орусиялык Кытай таануучу Москвадагы жогорку мектептин Азияны изилдөө борборунун башчысы Алексей Маслов мырзага жолдодум эле, угуп көрөлү.
Биринчиден, Кытайда бийликтин кулк мүнөзү билинбестен эле өзгөрүп кетти. Маселе акыркы 30 жылдагы ири ийгиликтер бир топ карама каршы тенденцияларды жаратканында. Баарынан мурда бул байып кеткен жергиликтүү элиталардын таасири артканы, мамлекетке карата алардын баш тапкы лоялдуулуктун жоголгону. Си Цзиньпин мына ушул кырдаалды байкап түздөөгө умтулуп жаткандай. Эмне үчүн? Кайра эле Кытай экономикасынын өсүштөн улам келип чыккан ички көйгөйлөрүнөн, байлар жана кедейлер ортосундагы ажырым, аймактардын бирдей өнүкпөшү. Буга окшогон толгон токой дисбалансты ички каражаттар менен эле жөнгө салуу мүмкүн эмес. Өсүштүн мурдагы кыймылдаткычтары, экспорттук экономика, арзан жумушчу күчү иштебей калды. Андыктан тышты карай кеңейүү керек. Бул иш жүзүндө Кытай капиталын экспорттоп, алар четте иштөөсү үчүн инфраструктурага, энергетикалык долбоорлорго салуу жана акырындык менен ири жүк ташууларды, транспорттук түйүндөрдү, бир катар өлкөлөрдүн экономикасын көзөмөлгө алуу дегендик. Мына ошондо Кытай кандайдыр бир эл аралык туруктуулукка ээ болот. Башкача айтканда, бул глобалдашууну кытайлык үлгүдө кайра жүргүзүү. Бирок бул үчүн Кытайдагы ички кырдаалды оңдоо үчүн бир мөөнөт жетишсиздей. Демек Си Цзиньпиндин бийлигинин узарышы реформаны улантуу мүмкүнчүлүгү узарып жатканы. Ошол эле кезде таң калыштуусу бул Кытай бийлигинин азыркы канатынын алсыздыгында айтылат. Себеби бийликти өткөрүп берүүдөн коркуу, реформа капсан токтоп калат деген коркунуч Си Цзиньпин кызматташтарынын кыйласына ишенбей турганын да көргөзүүдө.
Алексей Масловдун пикири болду. Мына эксперттер ушундай деп атышат, ал эми эл аралык чөйрөдө, коомчулукта башка өлкөлөр кандай реакция жасап атат? Деги эле бул Кытайдын чечими өзүнүн ички тышкы саясатына кандай таасир этиши мүмкүн?
Расмий реакция дээрлик жок кесе. Ушу Кытай негизи башка өлкөлөр анын ички эле эмес тышкы саясатын комментарилегенде да анын мунабдан ачуулануу менен баягы сезимтал кабыл алынат да. Муну башка өкмөттөр, өлкөлөр билсе керек. АКШта президент Трамп жакын саналаштар менен бир жабык жыйында мына Кытайда президенттүүлүк кызматта калган жылат, бул жакшы сунуш, мыкты сунуш деп мактап берген экен. Ошол аудиону деп туруп, аудиону ошол Трамптын үнү деген аудиону CNN телеканалы уктуруп да жиберди да. Бирок абый бул сөздөрдү албетте комментарийлеген жок. Расмий тиги реакция болбогон менен, бирок дүйнөлүк медиада талкуулар көп, эл аралык медиада талкуулар көп. Мында албетте Кытайдын бүгүнкү экономикалык салмагы эске алынып жатат. Ал эми ички тышкы саясатына мына азыркы өзгөрүү кандай таасир берет да? Мен бул суроону кайра элеген америкалык кытайтаануучу профессор Эндрю Уитмен мырзага жолдоп коем, угуп көрөлү.
The political situation in China has been tightening up.
Кытайдагы саясий кырдаал 2008 жылдан тарта эле катаалдаштырылган. Нааразылыкты ачык билдиргендер менен келишүүчүлүк болбосун, баары жакшы түшүнүшөт. Андыктан ички саясатта бул эч деле чоң өзгөрүү алып келбейт. Конституцияга тийбей, бийлик мөөнөтүнө 2023 жылга чейин коюлган чекти жойбой койсо деле, Си Цзиньпин көшөгө артындагы эң кубаттуу жол башчы бойдон калмак. Бирок экинчи жагынан бул өлкө ичинен Кытай конституциялык саясий системадагы мыйзам үстөмдүгүнүн кыйла эффективдүү жолун карай жылат деп үмүттөнгөндөрдү гана ирэнжитет. Компартиянын башкаруучулары, идеологдору бул сунуштун тууралыгын коргошкону менен анын маани маңызын анчалык деле көтөрмөлөшкөн жок. Албетте, бул алардын иши тууралуу адамдар ойлогондон артка чегинүү экенин түшүнүп турганында. Бул Си Цзиньпин бийликти өзүнө тартып алгандай эле көрүнүп жатпайбы? Ал эми тышкы саясатка келгенде бул көбүрөөк аныктыкка салым кошууда. Биз Кытайдын тышкы саясатындагы азыркы траектория көбүрөөк өктөмчүлдүк. Коңшулар менен да, Кошмо Штаттар менен да дос доско каршы деген саясат улантыларын күтө алабыз.
Биз Кытайдын соңку саясий жаңылыгы, өлкөнүн лидери Си Цзиньпинди бийликте белгисиз мөөнөткө калтыруу демилгесин талкууладык.
Сиз кечки азаттыктан азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Аны Али Токтокунов сунуш кылууда. Эми Өзбекстандагы соңку окуялар тууралуу.
Мына февраль айында Өзбекстандагы күч түзүмдөрүнүн өзгөчө атайын кызматтын буга чейинки бир топ жетекчилери удаама удаа кармалды, кызматтан алынды. Бул көрүнүш президент Шавкат Мирзиёев өлкөдөгү эң таасирдүү күчкө айланган, бардык тармактарды ээлеп башкарып жатат деген улуттук коопсуздук кызматын реформалайм деген учурда болууда. Ошол эле маалда укук коргоочулар дал ушул генералдардан, алардын кол алдындагылардан запкы зомбулук көрүп кыйноо көрүп абакта жаткандар, бээжал өлгөндөр көптөшүп, бийликти мына ошол курмандыктардын муң зарына көңүл бөлүүгө чакырууда. Бүгүн сүйлөшчү сөзүбүз мына ушулар тууралуу. Адегенде азаттыктын өзбек кызматы ошол эле күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып жарыялаган кармалган жетекчилердин аты жөндөрүн билели.
Рустам Инаятов улуттук коопсуздук кызматын 23 жыл жетектеп, январда кызматтан алынган өзбек бийлик сересиндеги бирден бир таасирдүү адам саналчу. Анын 3 орун басары, 10 ашык аймактык жетекчилер андан мурдара кызматтан алынган. Шухрат Гулямов Инаятовдун 1 орун басары 2017 жылы кызматтан алынып, өмүр бою эркинен ажыратылганын президент өзү билдирген. Тоймуроз Алимов атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөш бөлүмүн башкарган. Гулямовдун жеке тапшырмалары менен саясий негизде камалгандардын көзүн тазалап турган делет. Рашид Кадыров 2015 жылы кызматтан четтетилген, февралда камакка алынганы расмий расталган Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири саналат. Өзбек ишкерлери жалпы 500 миллион долларды кайтаруу өтүнүчү менен арыз жазышкан. Мүлкүн башкарган уулу Алишер Кадыровго издөө жарыяланган. Улукбек Суннатов 5 январда баш прокурордун орун басарлыгынан алынган, кылмыш иши козголуп кармалган. Жамшит Файзиев, Ташкенттин прокурору. Мурдагы баш прокурор Кадыровдун тергөөдөгү көрсөтмөсү менен 24 февралга ооган түнү кармалган. Мираглам Мирзаев, Ташкент прокурорунун орун басары. Өзү атайын кызматта иштеген уулу адвокат аялы камакка алынган Иноятовдун кайниси. Атхам Ахметбаев, 2017 жылдын башында министрликтен алынып камалган атайын кызматтагы Гулямовдун тапшырмасы менен президент Мирзоевди тыңшаган деген маалымат бар. Өкөнү президент саткын деп атаган. Бахтияр Раимов, мамлекеттик бажы комитетинин орун басары. Баш прокурор Кадыров менен мыйзамсыз иштешкени үчүн кармалган.
Тизмектеген Гүлай Машакеевага рахмат. Мына ушул кармоолордун алдында эле Самарканда, андан кийин Бухарада президент Мирзиёев атайын кызматка абдан опурулуп, катуу сөздөрдү, сындарды айткан болчу. Азыр ошонун бир үзүмүн уксак.
37-нчи жылда мындай болгон эмес. Ошон үчүн баарын ордоруна коем. Көбү мыйзам алдында жооп бере башташты. Булбулдай сайрашат, булбулдай. Дагы көбү көп жарандарыбызды түртүп киргизген ошол жайларга али кире элек. Алар жергиликтүү ишкерлерди кандайча айыпсыз камап, кыйнаганын билем. Сүрөттөр да бар менде. Ошол ишти кылган тергөөчүлөрдүн баарынын аты-жөнү белгилүү. Кудай буйурса, сак саламат жүрсөк, убагы келет. Баарын телевизордон көрөсүңөр. Аларды да кулу ошол көйгөйгө салам. Эмнеге? Анткени адилеттик болушу керек. 20 жыл болсо 20 жыл камалат. Мына, бирөө экөө өмүр бою камакка кетти. Пагондорун алып салдык. Буларды да ушундай кылабыз.
Мен дагы бир жолу айта кетейин, жогорудагы кармоолор жана ошондой эле президенттин өзүнүн азыркы аудиосу дагы расмий жарыяланган жок. Анын Азаттыктын өзбек кызматы башка булактарынан алып жарыялап жатат. Ошолордун баардыгын жазып аткан Шухрат Бабажанов кесиптешим азыр менин суроолорума жооп бермекчи. Кош келипсиз. Шухрат мырза, мына көбү жогорудагылардын 20-февралдын тегерегинде кармалыптыр да. Анан кийин 5-6 күндүн ичинде, бирок силерге эми гана белгилүү болуп атат, белгисиздер дагы көп болсо керек. Бул кармоолорду Өзбекстанда канчалык масштабтуу десек болот?
Масштабны мен ушундай алсак, биринчиден бул нерсени мен бир кавычка ичинде Шавкат Мирзиёевдин иллюстрациясы деп айтмакчы эдим. Бул иллюстрация бир жыл.
Биринчиден мен муну тырмакчы алдында Шавкат Мирзиёевдин иллюстрациясы деп айтар элем. Башталганда бир жыл болдум. Иллюстрация дегенибиз коррупцияга малынган атка минерлерден тазалануу элем. Бул болуп атат, бирок системалуу эмес. Туура, коопсуздук кызматынын төрагасы Рустам Янаятов иштен алынды, бирок сенатка ишке коюлуп, мамлекеттик кеңешчи да болуп калды. Туура, башкалар кармалды, бирок Анжиян окуясына байланыштуу Анжиян баш кесери аткан генерал Закир Алматов ички иштер министрлигине кайра кызматка келди. Премьер-министр Абдулла Арипов өзү да Телия Сонара компаниясына байланыштуу эл аралык коррупциялык чырда аттаталган. Ошон үчүн тырмакчы алдында люстрация деп атам. Эл чынында ар тараптуу тазалануу болушун каалайт. Бирок бул азыр чектер болуп турат.
Көлөмдө болушуну адамдар истейди, политиктер истейди, лекин бул нерсе кичине рамкада болуп турупту азыр.
Сиз ушинтип ойлойсуз?
Мен ойлойм аны.
Саясатталдоочу Өзбекстандык Камалдин Рабимов кандай ойдо, анын дагы угуп көрсөк.
Өзбекский модель авторитаризма.
Авторитаризмдин өзбек модели ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматына негизделген эле. Анжиян окуяларынан кийин бул атаандаштыкта ички иштер министрлиги утулуп, Өзбекстанда атайын кызматтын толук монополиясы орногон. Маселен, тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов, мурдагы баш прокурор Рашид Кадыров убагында атайын кызматтын жетекчи орун басарлары болушкан. Акырындап 5-10 жылда коопсуздук кызматы бардык жерге өз адамдарын дайындап, чарбадан баштап тышкы саясатка чейинки бардык тармакты бир колго алган. Эми Ислам Каримовдон кийин бийликти бекемдөөнүн, экономиканы көтөрүүнүн жалгыз жолу күч түзүмдөрүн, өзгөчө атайын кызматты реформалоо. Өзбекстанда социалдык стабилдүүлүк сакталышы үчүн ички дүң жыйымды кеминде 2 эсе көбөйтүү керек. Ал үчүн тоскоолдуктарды жоюп, элге жагымдуу шарт түзүү зарыл. Карасаңар, алгачкы 1.5 жылында Мирзиёев бир демилге менен чыкса, аябай аны жокко чыгарганга аргасыз болду. Мисалы, ал тез арада акчаны эркин алмаштырууну баштайлы деп, бирок аябай тоскоолдукка кабылды. Анткени ошол акча алмаштыруу бизнесинде отурган атайын кызмат аны каалаган жок. Ал жерде генералдар канчалаган акча жасаганын элестете албайм.
Шухрат мырза, мына ушул студияда биз Мирзиёев алгач бийликке келгенде дагы талкуулаганбыз, эми элдин турмушу кандай жагына өзгөрөт экен, кантип өзгөрөт экен, оңолобу экен депчи. Байкоолор барбы, оңолдубу эл турмушу? Бир аз да
болсо. Энди адамдар айтап ушул оорулар кармалгандан курсант да.
Адамдар ушул оорулар кармалганына курсант. Бирок эл турмушу жакшырды деп айтыш үчүн, мисалы, газ келдиби, электр келдиби, картошка, пияз арзанадыбы? Жок. Бирок адамдарда үмүт пайда болду. Мына ууруларды кармадым. Силер жана сүрөтүн көрсөткөн Улукбек Сунатов дегендин үйүнөн 8 миллион доллар нак акча алыныптыр. Дагы бир прокурордун орун басары Файзиевдин үйүнөн 1 миллиарддан көп сумду жүк машинасы менен алып кетишиптир. Бирок адамдардын турмушу оңолду дегенге менде документ же ошентип айткан адам жок.
Деген менде бир документ кепилешкен адамым жок мен.
Эми саясат, экономика жагынан дагы башка бир маанилүү бир жак бар да. Бул адам укуктары, карабашыл адамдардын өмүрлөрү. Биз ошол теманы козгоордун алдында азыр Human Rights Watch уюмунун, укук коргоо уюмунун изилдөөчүсү Стив Свирловту уга алсак.
К сожалению, здесь многочисленные смерти в заключении за последние две десятки Каримовской эпохи.
Тилекке каршы Ислам Каримовдун 20 жылында түрмөдө көптөгөн адамдар өлдү. Илхом Ибодовдун өлүмү акыркы белгилүүлөрүнүн бири гана. Анын бир тууганы Рахым Ибодов эркиндикке чыккан. Бизге белгилүү болгондой, азыр ага чыккан өкүм кайра каралып атыптыр. Сыягы реабилитация болуп жатса керек. Чынында Өзбекстан үчүн бардык сырларды ачып, ар бир ишти карап, тиешелүү адамдарды жоопко тартууга убакыт келди. Анан да албетте адегенде курмандыктардын арыз муңун угуп, кенемтесин толтуруу керек. Анткени Өзбекстанды ийликтегендер кыйноолордун курмандыктары, түрмөлөрдө дамамат ушундай көрүнүшкө тушуккандар өтө көп экенин бат эле түшүнөт. Бийлик эшелонунда саясий элита арасында камоолор көп болуп атат. Тазалоо жүрүп жатат. Аларды жоопко тартуу өтө маанилүү деңизчи, бирок ошол эле учурда Өзбекстан үчүн курмандыктардын үнү, муңу акыры угулганы өтө маанилүү. Өзбекстандын акыркы учурдагы чын тарыхы калыбына келтирилип, иликтенгени абдан чоң мааниге ээ.
Правдивая история Узбекистана в современный период была восстановлена и была изучена.
Стив Свирлов ушундай деп айтып жатат. Шухрат мырза, мына Өзбекстанда саясий, диний негизде абакка салынгандар абдан көп деп укук коргоочулар коңгуроо кагып келатышпайбы? Муда эле сиз жазып атпайсыз базатыкка. Кармалгандардын бири узактан бери атайын кызматтын жетекчилигинде жүргөн, абактарды көзөмөлдөгөн Тоймурас Алимовго атайлап адам өлтүрүү беренеси коюлду деп жазып атасыңар да. Анан абактагы өлүмдөр менен чыкпай калгандар да бар да. Бу кишини байлагандар, байланыштыргандар бар. Канчалык негиздүү ошол пикирлер?
Таймураз Алимовду камакка алынган кармалганлыгы туурасында биз
Тоймураз Алимовдун камакка алынганын бизге Өзбек ички иштер министрлиги, кийин прокуратура тастыктады. Кийин укук коргоочу Сурат Икрамов ал адам саясий негизде кармалгандарды өлтүргөн деп айтып берди. Алардын бири Рейимбай Юлдашев. Юлдашев убагында оппозициялык эрк партиясынан парламентте депутат болгон. Кийин бизнесмен болуп жүргөндө кармалган. Абакта өлтүрүлгөнүн үйүндөгүлөрдөн билдик. Тоймураз Алимовдун тобу аны өлтүргөн дешет. Кандайча, бир күнү алар келип валидол бердиртеткен. Анан эртеси анын жүрөгү ооруп өлдү деп дарыгерлер бүтүм чыгарат. Биз да дарыгерлер менен сүйлөштүк. Атайын кызматта иштеген башкалар менен да сүйлөштүк. Алар Алимовдун тобу саясий куугунтук менен кармалган 10-15 кишини өлтүргөн деп айтты. Аны Сурат Икрамов тастады.
Гапны айтты, бул гапны Сурат Икрамов тастыклады.
Эми бул дагы такталып сотто дагы далилдениши керек боло турган нерсе. Азырынча бул шектенүүлөр.
Айыпсыздык презумпциясы деген нерсе бар.
Албетте, ошол эле Сурат Икрамов укук коргоочу Ташкенттеги белгилүү жана Human Rights'тын өкүлү Стив Свердлов жана башкалар былтыр сентябрда мурдагы жана учурдагы президенттердин бийлигин тартып алууга аракет жасаган деген негизде камакка алынган ошол эле кесиптешибиз Бабамурат Абдуллаевге өзгөчө көңүл бурууга чакырып атышат да. Ал анткени кармалгандан кийин кыйноого алынган дагы адвокаты айтып чыкты. Мына ушуну угуп туруп, билип, көрүп туруп Өзбекстанда азыркы жетекчилик деле мурдагылардын жолоюна, жоругуна түшүп кетти деп чочулоганга негиз болуп атпайбы?
Билесизби, мына Бабамурат Абдуллаевдин соту азыр болуп турупту.
Азыр Бабамурат Абдуллаевдин соту болуп жатат. Абдуллаев мени 1 метрлик пластмасса түтүк менен компьютердин кабели менен урду деп атат. Колуна урушкан экен. Аны адвокаты көрүптүр. Бабамурат Абдуллаев эле эмес, жанында блогер Хайот Насирдинов да бар. Журналисттер 37-жылдагы жылдагыга окшоп кармалып жатканда бизге реформалар тууралуу сөз кылууга эрте.
Реформалар туурасында кепиришибиз бир аз эрте.
Бирок Бабамурат өткөн жылы сентябрда кармалган, аны кармаган кишилер жакында кармалды да. Демек сот дагы бир ошого карап жыйынтык чыгарса керек. Туурабы?
Нади Тораколов кармалды.
Сизге чоң рахмат. Анда биз менен Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабажанов маектешти. Кадырман көрөрман, угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз Өзбекстандагы өзгөрүүлөр демократиялуу жана адамдын укуктарына негизделип жакшырат деген үмүттөбүз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эжесин дилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.